Elirale Dantza Konpainiak xiko ikuskizuna eskainiko du bihar Errenteria Horeretako Niesen kulturgunean. Koreografia horretan dantza eta musika nahastu dituzte konpainiakoek eta Arantxa Lanez, Jose Kazabon eta Oian Indartz dantzariekin batera Jokin Irungarai perkusionista eta Arkaitz Miner violinista arituko dira oltza gainean. Zitaren arira xikoren ondik norakoak jakin eta Eliraleren sorkuntza lanez ere hitz egiteko konpainiako koreografoetako bat dugu telefonoz bestalde Bantxika Telleria Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon.
Xiko koreografiaren ondik norakoetan murgilduko gara aipatu duguneran, bihar eskainiko duzuelako emanaldia Errenteria Horeretako Niesen kulturgunean, eta bueno, deskribapenariek elduzkero honakoa irakur dezakegu, behorkazte bat dela xiko, mendian da bilela, eta leku horretako biztanleak presentzia bitxi batzuk direla, baina galderak ere ageri dira, gaizkileak izangote diren, ongileak, ez dakitzuk erantzunik emangote diguzun.
Ezen behar dizet, bihar Arantxa lanen ordez diustuki beoharen paperan arituko dela dantzari sagazte bat lehen aldikotz, Chloe Sindeha izena duena. Eta babai xiko mendiaren inguruan gauza bitxiak pasatzen dira, bagaude olako natura gelditu baten aintzinean, ez dakigu erabat oian hori natura den edo gizaki osatutako oian zaharkitu bat, eta horren baitan azaltzen da beraz behorgazte hori uraren txeka, ura bizitza baita, eta ba, eroriko da behor hori, eta hor nunbait mirakulua gertatuko da, eta hortik aurrera ba, zer gertatuko den horbildu beharko zizte ikustera. Zergaitik metafora hau, ba, gauzi sistema asiginelarik 2012an aztertzen lagunarte kompainiarekin, elirale kompainian, gure kompainian, hor hartu ginen, ba, dantzariok eta musikariok, ba, tartezka, masiguki dantzatzen zirelarik ziurazki mutil dantza horiek, ba, mutxiko horiek, mutil dantza ez baitira erabat, baina gu dantzariok, ba, genola gehiago tendentzia alde egiteko, parte hartzeko baino. Eta beste batzutan aldiz sentitzen genuen, ba, zinez dantzaren kalitatea eta musikaltasuna zegoelari, kristen plazera hartzen genuela sistema horrekin. Beraz, xiko atera da ikerketa eta gogoeta luze baten ondotik diauzien inguruan.
Jauzien bueltako gogo eta hori guztia egongo litzateke beraz, xiko izenari dagokionean mendia dela aipatu dugu edo lemon xiko gailur bat izango litzateke eta Pirinioetako dantzarien irudimen kolektiboan sortutakoa da. Aipatzen zenuen eran mutxiko hitzaren deribatu ere izan daiteke, mutxiko hitzak dirudienez gizonez ezkondua esan nahi du. Horre guztiak zer ikusi bat du koreografiarekin?
Ba, justuki nahi izan dugu gure xiko hortan manera subtilean eman beraz sistema koreografiko eta musika sistema horren kolektatze eta olako pintura eder bat urteetan zehar, jakin behar da, Maastricht garen mendetik Europa guzian dantzatzen zen brale generoaren aztarnak direla gure mutxikoak, eta ba, joan ahala mendeetan izan da oso sistema landu bat, nun euskaldunok eman diogun gure gorpuzkera berezia, eta dantza xaha deitzen den sistema hori, ziurazki da euskal dantzan gelditzen den modu xarrena, bai akzentuekiko, bai kalitateekiko, bai sekulako improvisatzeko eta komposatzeko eredu bat da. Jakin behar da, dantzariaren bizkarrezura nunbait atabalariaren perkusioari lotua dela erabat sistema, hortan dago giltza nunbait. Eta hori ulertuta, ba, orduan garaikiderantz pasatzeko kriston ahalmena ematen du sistemak. Beraz, xiko hori izan da pintura bat, ba, nunbait nundik datozen sistema horrekin, eta zer egin dezakegu gaur egun justuki sistema horrekin. Eta baita ere nunbait emaztearen gorputza feminitatearen aldetik galdezkatuz sistema hortan. Zenta erranduzun bezala, ba, mutxikoak, ziurezki eran nahi du mutxikoak, ez gira oso ziur, agian musika ere eran nahi du, baina ziur dagoena da, nahiz eta emazteek argi da, ba, zekitela sistema horretan dantzatzen, zenta maiz transmidoreak izan dira, dantza maizuak izan dira emazteak, eta hori Pirineo guztietan, zenta azken finean euskal jauziak deitzen ditugunak, dantzatzen dira Pirineo guztietan, ara nola Le Mans Chico izenaren pean behar noan dantzatzen da, eta agian behar noan guk ditugun kalitate batzuk atxiki dituzte, bo hori beste ez da bat da, baina mutikoak, mutxikoak, zoin da emaztearen papera, zoin da emazte gestual baten, zer ekartzen alko luken emazte baten gestualak olako mutiko talde bati, ba hori galdezkatzen dugu, eta orduan bide bat, bide berri bat proposatzen dugu sikoren bukaeran.
Informazio mordoa dago aipatzen duzun horretan guztian, izan ere, hau guztia, bada ikerketa lan baten ondorio ere okerrezpa naiz, Elirale eta lagun arte konpainiek batera garatutako ikerketa proiektu baten emaitza edo izan da, ezta?
Bai, emaitza izan da, egia da 2012an beraz sartu genuen ikerketa hortan, amalauean sortu genuen 0.0 bat karikarako mintzaldi, dantza mintzaldi musikan ezaria eta hori adibidez emanen dugu ez peletan ekainaren iruan Jokoz Kampo festivalean eta ba horren ondotik sortu dugu Xiko 2006an beraz bai urratxez urratx jauzi sistemaren hizkuntza bereziori gero eta argiago izan bai sintaksian, bai gramatikan, azken finean dantza hori baita ere, sintaksia eta gramatika bat, sistema batzuk dira gorputza mugitzeko era ezberdinak. Beraz, jauzi horiek gu nik 45 urte ditut eta inguruan nituen kolaboratzaileak, 35 urtetik, guk suertez immersioan sortu gira dantza sistema hortan, zenta Doni Banelu itzune inguruko herrialde hoietan hemendik hasi gira, Lapurditik Betielu dantza maisuak begiraleak dantza taldearekin berriz bultzatu zituen jauzi hoiek eta berriz masifikatu dira, baina immersio eta masifikazio hortan guk gu ez gira alfabetatuak izan azkenean mutxiko hoiekiko, eta ohartzen ginen giltza hainitz kalitate mailan eskaz genituela. Eta egia da, ba, bai zaharren gana dioz, baina baita ere idatziak ziren iturrietara dio edo ikerleekin bilduz, harrapatu ditugu giltza hainitz. Jakin behar da, eginen argitalet, argitaletxeak mila bederatzireun eta hiru eta mabian ez baina iztoker argitaratzen duela Jose Miguel Sagastetaren liburu oso importante bat dantzarako euskaraz biziki ederki idatzia biziki sakonki esplikatu ekerle bezala eta deitzen da dantza luzeak eta hortan sistema guzia dago esplikatua ordan azken finean etzen oso komplikatua baizik eta jakin behar zen nora jo eta zer bildu berriz bultzateko sistema hau. Orduan bai, denbora hartu dugu, baina biziki plazer handia ere ulertarazteko zergaitik gure aintzineko belaunaldikoek autuak egin zituzten, autu estetikoak, eta joan ahala niretzat izan da koreografoa naizen lekutik gaur egun Ipar Euskal Herrian, ikustea biztan legoak eta dantza maisuak eta musika maisuak eraman zuten aintzineko mendetan exigentzia hori izan da sekulako deskubrimendua eta opalia nunbait, Zenta azken finean erakundeetatik at gauzak garatzen dira eta oso mail altuan gure Euskal Herrian dantzan eta musikan hori argi da.
Badago beraz ikerketa lan oso bat, ikaste prozesu bat eta kaso horrek guztiak, jaso duzuen horrek guztiak eraman zaituzte zeuek ere sortzera, estenatoki gainean kokatuko bagina aurrentzat diseinatutako emanaldi bat da hau, izan ere Agus Perez kritikariari Berriako kritikan irakurri diogu, ba zalantzara egiten ziola 50 aurrez osatutako publiko bati begira jartzeak gurasoek ez ote duten halako emanaldi batez gozatzeko gogorik, publiko gisa, zuek xede gisa aurrak bilatu dituzue edo norentzako sortu duzue Pantxika?
Ba, beti familientzat pentsatzen dugu. Eta beraz, gure manaldi guztietan bi irakurketa daude. Hots, aurra, txiki, xamarra, sei urtetik aintzina, sartzen alda eta berak ikusiko du behorari zer gertatzen zaion. Eta helduei beste irakurketa bat proposatu aztaie, hots, dantza eta musikaz gozatzea eta historioa hor badada justu partikatu nahi dugulako, aurrekin ere importantea iruditzen zaigulako, ba, bai, dantza eta bai musika maila eman behar zaiela hasieratik aurrei. Beraz, maiz, diendea elduda, ba, aurrentzako ikuskizun baten ikustera, elduak eldu dira, eta bukaran esan dute, ma, harrituak gira, guk ere gozatu dugu, eta biziki lotu gira. Oban, beti dago pentsatua bi arlo hoietatik, normalki, egiaran ondoko sorkuntza harta izenekoa ba, gehiago eramanen dugu nerabe eta helduen gana, hori da asmoa. Abstrakturantz dioko dugu gehiago utziriko lako narrazioa, narrazioa baitzen aur txipiak loteko. Eta ordan gure xiko hortan, nahiz eta aipatu dudan guztia biziki teorikoa izan, jauzi sistemari buruz eta publikoak gauza, nola esan, gauza errez bat agian ez, baina bai, gauza, bai, ongi pasatzeko ere egina da, eman
Bueno, denetarikoak ditu beraz, publiko anitzaren gana iristeko alegin egiten du, aipatzen zenuen eran, ikuspegi bat baino gehiago eskaintzeko gai ere badelako ikuskizuna. Emanaldiari dagokionean, eliraleko dantzari ez gain, Jokin Irungarai bateria eta Arkaitz Minerrek biolina jo hartzen dute parte, narrazioa ere aipatzen zenuen, hitza ere presente dago dantzaz eta mugimenduaz aparte, nola irudikatu genezake?
Nola irudikatu genezak etxar, ez dut tarapatu.
Ikuskizuna bera, disiplinari dagokionean, musika bada, dantza
bai,
bada, itza
ba, gero argiak badituzu, Jabi Uriak koordinaturik, eskenografia bada Maialen Maretxalarek sinaturik, soinua eramateko ere Patrick Fischer dago soinu, ordan lan kolektibo bat da, eta azpimarratu nahi dut, dantza eta musika ber mementuan sortu ditugula hasieratik bukaerara justuki sistema horren giltza hortan delako eta nahi genuen hori konprobatu eta frogatu gaur egun gutxi egiten dena egia esan eta uste dut zera zikoren indar handi bat dela ba, metodologia hortan ez, dantza musikarekin sortzea ber mementuan, eta azpimarratu nahi dut Arkaitz Miner eta Jokin Irungarraien lan izugarria, zenta izugarri edera da, eta guk badakigu dantzariok, soinuak eta musikak ez bagaituzte laguntzen, ba, gure emanaldia hainit, gristen duela maiz, orduan beraiek ere dantza sistema hori beraien gorputzan sumatzea eta bizitzea, bo jokin irungarai itxasuarra da, eta nunbait marmitan eroria da, dantzan ikasia du atabala ikasi duelarik diotzen, baina Arkaitzek egin du bidea eta jauziak biziki maite ditu eta egia da melodia ekarri duela ba edo nola esango dut, erritmoaren puntan melodiaren exigentzia ekarri duela, eta hori oso gutxitan lortzen dute musikariek, eta biziki emaitza, wow, ederra da egin duten lana.
Puzzle batean bezala beraz, elkarre jartzen dira pieza guztiak, ez da?
Bai, hori ze, elkarlanean, hori ze.
Ba, xiko aipatzen ari gara, baina tarte hau aprobetxatu nahiko genuke, gure antzaitugula aprobetxatu nahiko genuke, zeuk ere izpide hartu duzun harta sorkuntza aipatzeko, apirilean sorkuntza egonaldia egiten aritu zarete Donibane Lohizunen, 2018ra begirako proiekzioa da nolabait eskaini nahi diozuena, nerabeta helduxiagoentzat izango dela ere aipatu duzu, zer aurrera dezakezu ondorengo obra horretaz?
Arta, beraz, hemen gure kostaldean Donibane Lohizungo badian den dike baten izena da, babesten eta sendatzen duena, nunbait, eta ba, abstrakzioa nahi nuen, berriz landu, sistema koreografikoa jauziena ikusirik sikoren bukaran zer irekitzen den nahi duen hortik at dio, eta beraz ura, itsasoa, baina ez agian gaur bezalako egun bero batean baizik eta itsasoa eta gizakiari uzten dion bakardadea ez, denbora grisa, izetsua eta mugitua, eta nola espazio bat, nik biziki maite dut espazio hori maiz, noa horren gainean ibiltzera, ba, nire burua regeneratzeko eta hor bizitzaren, nire bizitza tipiaren autu importanteak egin ditut. Orduan, espazio honi nainon nunbait, voilà, zerbait itzuli eta baita ere ba, gizakia ibiltzen den moduan nola mugitzen alden espazio batetik bestera, politikoki gaur egun migrazioak ikusirik, nola ba, gizakia ibiltzen da, erortzen da ere, eta nola erortzean ba, ian, autua egiten du joaiteko edo ez. Eta joaiteko delako hori filosofikoki zentzu zabalean, baina justuki dantza kompainia bat dira, bost interpreteak izango dira taulan, bost dantzari, eta nahi nuen gorputzaren materiatik galdezkatu joaite hori. Orduan interpreteekin, ba, beraien proposamenekin, beraien bizitza esperientziaren gatik ere, ba, ematen ditu kolore ezberdinak joaite horrek, izan dadin poza sortzen duen joaite bat, edo aldrebes, grabea den joaite bat, badira modu asko irudikatzeko joaite hori, baina irudikatzen ditugu beti gorputzaren aldetik eta gorputza individuala, bost interpretena, nahasia, holako bihotz erraldoi batean, koroak sortuko luken taupada emankomun batean, ba, itsasoak duen olako zurrunbilo eta mugimendua nahasi. Olako gogoeta bat, egia da Donibane Lohizunen ginela arta egonaldirako apirilean, berriz izanen ditugu nerabeekiko la elkartzen mementu batzuk Euskal Herrian, Euskal Herri zabalean, Zornotzan, Gasteiz aldean, Iruña aldean, nola ez hemen. Eta ba, oso interesgarria da niretzat ikustea, ba, gestual abstraktu horrek ez dituela beldurtzen nerabeak, ez eta aldrebes galdetzen digutela guri interpretei eta koreografoei, ba, oinu urrunago joaiteko dimentsio hortan, beraz, ba, ari gira lanean eta ikusiko dugu zelako sorkuntza sortzen den 2018ko azaroan.
Bueno, itxura oparoa badu behintzat, eta aipatzen zenuen eran mamitsua da, ezta? Barne hartzen duen diskurtso hori guztia ere, ba, Xiko antzezlanaren ondik norakoak aipatu ditugu, artaren aurrera pentsua ere egin diguzu, eta azken tarte irekiko dizugu, zerbait gehitu nahi baduzu, edo akaso biharko errenteria aurreretako emanaldi horretarako gonbita egin nahi badiezu entzulei.
Ba, bai, egin nahi dut, eta ea zer bizitzen duten beraiek gure proposamenekin, zenta uste dut ikuslearekin sortzen dela emanaldia, ikuslearen, ikuslegoaren sentsazioak guk taulan sentitzen ditugu, eta hori da emanaldi bizia ez, zenean gaude kontaktuan orduan, ea zer itzultzen diguten bihar beraiek.
Ba, gonbita eginda geratzen da orduan, eta Pantxika Tailergia, Elirale Dantzako Konpainiako koreografoa, mila esker, gurera batu eta kontu hauek guztiak ekarri dizkiguzulako, ongi joan dadila, biharko emanaldia, ongi joan daitezela, ba, gainerako sorkuntza prozesu horiek guztiak ere, segi ondo, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Mila esker.
Ondo izan.
Ongi izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.